A mým dnešním hostem je generální ředitel Avastu Ondřej Vlček. Dobrý den.
Dobrý den.
Vaši rodiče vám nekoupili počítač brzy, nejste tedy z technického prostředí. Jak jste vy svým synům dnes, teenagerům, pořizoval IT vybavení, když byli menší? A jaký vybavení mají dnes?
No, moje rodiče moc pochopení neměli, teda já jsem s tím dost bojoval a byla to taková dřevní doba. Že jo, takový ty jako konec 80. začátek 90. let, kde teda ty počítače už se tak trošku začaly prosakovat do domácností. A ty hry byly takový fakt jako legrační z dnešního pohledu, ale tak to vlastně mělo ten takový ty prvky prostě zábavnosti a nakažlivosti a možná i nějaký závislosti. Ale tak ta doba se tak neuvěřitelně změnila těch posledních 30 let, takže dneska vlastně jako ty děti opravdu nějak interagují s tou technologií hrozně brzo, že vlastně mnoho z nich jako má ty zařízení už od kolíbky a nějak jako si na ně zvyká, roste s nima. Tak u nás to nebylo jinak. Samozřejmě jako nějaký takový, asi ten první byl ten tablet v nějakých takových opravdu, já nevím, v jednom roce, ve dvou letech, kdy teda jako se asi tam koukali na nějaký pohádky nebo na nějaký, já nevím, Teletubbies nebo něco takového, co je v té době bavilo. Pak jako asi tak nějak standardně dneska teda, že jo, ten mobil, jakožto takový ten centrální prvek, který jako každý má, každý chce. A v dnešní době teda spíš jako chytrý mobil nebo jako placatý mobil s velkou obrazovkou, na kterým se mnohem míň volá nebo SMSkuje a mnohem víc dělají nějaký další věci. Ten vlastně jako možná měli tak nějak od první třídy. No a pak mají počítač, no, takže tablety teďka ty starší děti mají jako do školy, což je pomůcka, kterou fasují ve škole a mají na ní všechny ty jako vlastně školní aplikace a známkování a tak dál, což si myslím, že je úžasný, že ta technologie není teda jenom ty hry nebo nějaký takovýhle jako věci, které jsou spíš jako rozptýlením, ale opravdu pomáhají třeba i ve vzdělávání. Ale jinak jako nějaký jako speciality nemají žádnou virtuální realitu, ani vlastně jako nějaký specializovaný hardwary, nebo nemáme doma herní konzoly, ale mají jako počítače, na kterých občas něco hrajou. No.
A taky si s nima rád zahrajete? Jaké hry popřípadě? A inspirují vás v něčem?
No, když byli menší, tak jsme asi jako občas nějaký takový ty multiplayer hry spolu hráli. Jakože takový ty věci, co jako nevyžadujou moc času. To jsou takový ty různý blbinky, které prostě na minutu, na pět minut si někdo může zapnout. Jsou opravdu takový jako vlastně možná blíž těm společenským deskovým hrám, než jakoby takovým tomu individuálnímu hraní. Takže si vzpomínám, jsme hráli takovou nějakou plošinovku, ve které skákali nějaký čtyři ninjové a nějak tam prostě sbírali nějaký, já nevím co, hvězdičky a předháněli se a bylo to hrozně zábavné, že to dalo hrát ve čtyřech lidech v real timeu na čtyřech mobilech a bylo to skvělý, ale jinak jako já, jako až bych docela rád, docela mě to možná i bavilo, tak já na to nemám moc času, takže jako v poslední době už s nima teda nic nehraju.
Herní průmysl roste, asi tak, jako roste obezita dětí. Na jednu stranu je to úžasný svět, na druhou stranu je to čím dál sofistikovanější lákadlo. Co byste poradil rodičům, aby se z jejich potomků nestali herní závisláci?
Tak není to jednoduchý samozřejmě. Tak z mého pohledu je dobrý nastavit nějak ty pravidla. Je hrozně důležitý teda tak nějak jako nedat tomu volný průběh z mého pohledu. Takže to, co jsme třeba udělali u nás relativně v rané fázi, bylo teda nějaký časový limity. A vždycky to byla nějaká otázka, diskuze, teda ty, že u těch malých dětí těžko jako předpokládat, že ty děti by byly schopny si to jako měřit sami nebo nějakým způsobem na to myslet sami. Takže jsme měli nainstalovaný nějaký takový jako softwary, který vlastně umožňují hlídat ten čas u obrazovky a nějakým způsobem teda to vypnout nebo to vlastně jako zablokovat v momentě, kdy to teda je překročený. A to o tom, kolik by ten limit měl být a jestli měl být stejný ve všední dny a o víkendu a všechny tady ty detaily jsme teda hodně jako řešili. Tak my to teďka máme jako nastavený vlastně jako na 3 hodiny denně, což je jako poměrně, řekl bych, velkorysý. A na druhou stranu jako zas jako ve výsledku, když si člověk to uvědomí, co tam všechno vlastně jako, že to možná nejsou jenom ty hry a tak dál, tak to zase tak strašně moc není. A že třeba ta naše generace, já nevím, kolik by se dávala u televize, nebo ta generace našich rodičů u televize, a my možná u nějakých jakoby, dřevních počítačů a tak dál, ale že vlastně to nebylo zase o tolik míň. No a potom je hrozně důležitý, aby ty děti měly jako na výběr asi z toho spektra možných aktivit, kterýma se můžou věnovat, toho měly i víc než jenom ty obrazovky, takže jako takový ty stálice jako sport a já nevím, umění, malování, keramika, já nevím, těch aktivit, že od dneska mnohem víc než kdy předtím a je opravdu jako z čeho vybírat. Takže třeba u nás to jako vlastně, já mám tři syny, teda bych měl říct, a z nich teda dva jsou vyloženě jako nadšenci do sportu, takže se rádi hejbu a nemám teda nějak moc obavu, že by teda jim hrozila třeba ta obezita. Ten prostřední, ten nadšenec do sportu moc není a má spíš takový zájmy, jako řekněme, jako věda a nějaký takový jako možná přemýšlivější, o to víc, tak ten jako potenciálně může mít sklony k nějakým jako víc sedavým aktivitám, ale prostě zase děláme spoustu vejletů a snažíme se být jako v rámci té rodiny spolu a fakt se věnovat jako i nějakým věcem, který prostě vyžadují fyzickou aktivitu, takže myslím, že to bude dobrý. No. Uh-huh.
A když skončí ty 3 hodiny, protestují?
No jasně, no. Na protestují často a oni je tam ještě teďka ty v těch posledních verzích těch aplikací jsou, jako, že oni vlastně si můžou jako vyžádat víc času, že to taková trochu hra, jo. Takže oni třeba jim ty 3 hodiny vyprší a teď on by tam si mohl teda jako zmáčknout, že jako chce víc času, mně to přijde jako notifikace na telefon a může tam i připsat jako proč, jako zdůvodnění, takže jako ta tvořivost nezná mezí, jako co dneska přijde jako za zdůvodnění toho, že by to chtělo třeba ještě hodinku navíc, a že prostě někde nějaký turnaj v něčem, nebo je to prostě úplně skvělá příležitost, nebo co, ale jako je to taková spíš legrace. Já myslím, že zase, když je to v té fázi nějaký jako dialogu, nebo že vlastně je to, je tam ta jako pevná, řekněme, sociální vazba daná tou komunikací, byť teda elektronickou, ale i tak si myslím, že vlastně jako je to fajn, no, nebo je to takový. A ty rodiče jsme jako nevím, no, jakože neumíme úplně držet tu tvrdou línii úplně vždycky, no, tak jsme takový jako schovývavý často. No.
Takže vás umějí překecat.
Já myslím, že se to jako tady tenhle ten jako skill si vybudovali poměrně dobře. No.
Už dobře formulujou ty důvody.
Myslím, že jo. Myslím, že. A to se jim možná bude hodit do života taky. No.
Jakou jste si jako rodina odnesli zkušenost z covidu ohledně vzdělávání, času, který děti trávily online a jaký byly negativní a jaký byly pozitivní zkušenosti?
No, tak jak jsme mluvili o těch časových limitech, tak to bylo jako hned, jak to teda přišlo v tom březnu 2020, tak to bylo jako první oříšek, kde jsme měli nastavený 3 hodiny a ta škola trvá třeba 6, takže to zřejmě nebude fungovat, ale teďka jako oni to, zase ne, vždycky to bylo 6, takže jak to vlastně nastavit, aby oni teda jako, to bylo fair, tam je hrozně důležitý ten jako pocit toho, že je všechno fair. No a tak to byla spíš taková jako technikálie, ale jinak já jsem byl vlastně jako překvapený, jak hodně z toho vlastně jako proběhlo hladce. Hlavně u těch jako starších, nebo u toho mýho nejstaršího, který je na Gimplu, tak tam jsem měl pocit, že vlastně jako ve výsledku se toho nenaučil míň, než kdyby do té školy chodil. Že vlastně jako tu látku zvládnu, že nějakým způsobem si získal nějaký nový návyky. Asi to ze začátku nebylo úplně jednoduché vlastně se donutit k tomu dávat pozor, protože přece, když tam člověk sedí v té třídě a těch možností, co může dělat, není tolik, versus sedí u počítače, má 2 monitory třeba, takže na tom druhém může běžet cokoliv jiného, má tam 1000 věcí kolem sebe, které ho nějakým způsobem můžou vyrušovat, tak samozřejmě zachovat si tu koncentraci a nějak jako opravdu se té škole věnovat poctivě není tak jednoduchý, ale u toho staršího jsem měl fakt pocit, že vlastně jako nejenže vlastně se zlepšil ve známkách během toho roku, ale i jako reálně tu látku, když o tom prostě mluvíme, tak jako vlastně má zmáknutou a jako velmi vlastně mu to sedlo. U těch mladších, který byli na základní škole, tak tam to zase tak jednoduchý nebylo. Myslím, že jednak teda ta absence té sociální vazby, kde vlastně ty děti se v tomhle věku, ten třeba nejmladší mu bylo 10 až 11, tak si myslím, že je strašně důležitý, že vlastně jako ty party tam vznikají a nějakým způsobem ty děti prostě spolu si hrajou a dělají spolu jakoby spoustu věcí a pak spolu po té škole chodí ven a prostě nějak tak jako fungujou v tom společenství a hádají se a zase se skamaráďujou a prostě je to takový hrozně důležitý a ten výpadek jako rok a půl trvající si myslím, že byl jako velmi negativní a že vlastně musí nějakým způsobem negativně poznamenat. Bojím se toho, jako samozřejmě se s tím snažíme, ale po to víc jsme třeba se snažili trávit času s nima nebo případně vyhledávat nějaké příležitosti, jak vlastně ty třeba ty kamarády nějak jako i mimo školu jako dát k sobě, i když teda v některých těch jako obdobích, kdy fakt jako bylo vlastně jako zakázáno vycházet nebo stýkat se s cizíma lidma, to bylo velmi obtížné. Ale jako, tak uvidíme, no. Jako, no a to taky, jak tu látku zvládli, tak nejsem teďka úplně si jistý. My jsme vlastně měli shodou okolností, ty dva mladší kluci u nás se připravovali na přijímačky na Gimple oba, jakože jeden na 6 a druhý na 8letý. A to vlastně byla taková, jako, už se z toho stal takový jako rituál u nás doma, že oni si jako dělali ty testy na nečisto vlastně jako několikrát týdně a už jsme to jako prostě měli takovou jako takovou rutinu vybudovanou a oni se na to jako teda učili a připravovali a vlastně tu a spoustu ty látky díky tomu vlastně tak nějak vstřebali mimo to vyučování a myslím, že to nám taky jako pomohlo vlastně překlenout to období, ale kdyby to tam nebylo, tak si myslím, že by to zase tak jako jednoduchý nebylo.
A jak vy sám a s dětmi, s rodinou dosahujete online-offline balancu? Umíte se vypnout, děláte to společně, jak to máte?
No není to moc jednoduchý, no, protože fakt jako s těma telefonama vlastně jako člověk, oni teďka mají teda ty neomezený datový plány už, takže jako jim ani nedojdou ty data, jako nepotřebují hledat někde nějakou Wi-Fi, která by je prostě připojila, takže je to tam jako fakt vlastně jako tady tohleto technické omezení tam není. A tak jako máme takovou jako chalupu, na kterou jezdíme, kde vlastně není signál moc, je tam Wi-Fi, a ty třeba jako nedávno, když jsme tam byli naposled někdy jako před 14 dněma, tak Wi-Fi nejela, prostě byla jako nějak prostě rozbitá na ten víkend, což byl jako zajímavý sociální experiment, teda jako signál není a Wi-Fi není. Teď jako co?
Jak jste se cítili?
No, jakože já myslím, že to bylo úžasný, no, nebo jako pro nás to bylo úžasný a ty děti asi ze začátku jako byly otrávený a nějak jako to úplně jako neuvítali, ale jsme si opekli buřty na bohýnku a prostě nějak jako jsme teda byli v podstatě furt venku a najednou to bylo docela dobrý, no, myslím, že jako vlastně si taky jim to dalo příležitost uvědomit si, že jsou jako na světě i jiný zábavnosti a jiný lákadla, ale jinak já to trochu přeháním, protože jako samozřejmě jako chodíme často na vejlet, my jsme taková relativně dost taková jako, já nechci říct outdoorová, outdoorzní, jakože lezeme po nějakých 4000 aspoň, možná v tomhle případě, a že jako prostě tak nějak chodíme hodně na vejlety a jako prostě se snažíme být venku a spolu. Mm-hmm.
V poslední době, když se ptám lidí, jestli jsou šťastní, když prostě přijdou do nějakého prostředí, kde není signál nebo Wi-Fi, tak se cítí šťastný, tak mají pocit, že se jim jakoby i fyzicky uleví. Mm-hmm. Cítíte to taky, tak jako dá se to tak nějak jako, je to hodně subtilní pocit, ale...
Myslíte já osobně? Mm-hmm. No, ono je to tak jako, je to takový jako ambivalentní pocit trochu, protože že tam je nějaká jako zodpovědnost, kterou já mám jako ve své roli. Jako samozřejmě je to lákavý vlastně se jako odpojit, zároveň jako člověk cítí, že to není úplně jako správný nebo jako zodpovědný a to tam nejde jako vyloženě o nějakou jako závislost na té obrazovce, ale spíš o ten pocit, že prostě, kdyby se něco stalo, tak já vlastně jako mojí zodpovědností a mojí povinností jako nějak jako nebejt offline a kdybych byl offline a nějak jako ze sebe dělal mrtvýho brouka, tak to není dobře. A mě to vlastně jako vadí. Takže z tohohle titulu jako takovýhle jako příležitosti úplně nevyhledávám nebo trošku jako vlastně mám z nich blbej pocit. Teď jsem třeba jako byl asi před měsícem někde jako den na lodi, jakože vlastně někde na moři jako opravdu jako bez signálu a bylo to takový jako trochu zvláštní, ve všední den a bylo to takový trochu zvláštní z tohohle pohledu. Ale jako samozřejmě jako jo, je to tam asi, jakože myslím si, že mít nějak občas nějakou příležitost a pokud třeba člověk nemá vyloženě roli takovou jako ředitelskou, ve který by měl být furt online, tak si myslím, že jako je to velmi prospěšný.
Mm. A jaké máte vy osobně návyky, které vám umožní, abyste nebyl roztěkaný, neprokrastinoval, dostatečně spal a tak dále, což jsou věci, které mobil a ostatní věci přináší jako výzvu i pro manažery. A navíc jste v tom vzor pro své děti.
No, dobrá otázka. Já vlastně jednu věc, na kterou jsem si přijel, jsem si vlastně jako na mobilu vypnul notifikace. Jo. Mně jako nechodí žádný. Mně nechodí jako... jediný jsou jako lidi, kteří mě jako umí poslat nějakou notifikaci, která se mi zobrazí, jakože z firmy, tak to mi chodí, ale toho je velmi málo. To jsou vlastně právě nějaké takové ty jako věci, které jsou jako urgentní. Ale kromě toho vlastně, ať už jsou to jako maily nebo nějaké takové ty sociální sítě nebo jako cokoliv jiného, co vlastně ty apky, které v tom mobilu mám nainstalovaný, tak ty mě vlastně jako tam jako nepípají nebo mě nějak jako vlastně jako nevyrušují. Takže já rozběřím jakoby na to flow, jakože vlastně, když člověk pracuje, tak je dobrý, když se do toho ponoří a nějakým způsobem vlastně není rušený, aspoň několik hodin. A jakoby ty notifikace na tom mobilu jsem si přišel na to, že fakt jako to rušej, že to vlastně to flow zabíjej a nejsou dobrý. A jakože když člověk to umí nějak vyselektovat, že ty urgentní... Samozřejmě, když něco hoří, tak jako to flow je dobře, že se přeruší, ale když to jsou nějaký banality, prostě, že někde něco poslal na nějaký sociální sítě nebo nějaká taková prostě jako věc, která počká, tak je hrozná škoda se tím nechat jako nějak rozptýlit. Takže to je taková jako jedna věcička, kterou jsem si tak nějak jako osvojil. Plus teda, ono když často, ještě ze začátku, když jsem to vlastně jako udělal, a pozoroval jsem na sobě, co to teda jakoby udělalo ve vzorcích mého chování, tak vlastně jsem zjistil, že jako to, že mi ty notifikace nechodí, jsem nahradil tím, že jako každou 3 minuty to prostě jakoby kouknu, jestli tam něco nepřibylo. Jakože vlastně místo toho, aby mi ty notifikace chodily, tak jakoby to kontroluju sám.
Ty 3 minuty?
No, tak možná přeháním, ale jakože prostě furt.
Jo.
A to samozřejmě jako, takže jsem jako tak nějak vytlouk clean cleanem ze začátku, ale jako myslím si, že jsem nějak jako postupně si vybudoval nějaký návyky, které mě vlastně jako umožňují to jako neřešit, nebo jakože dokázat prostě to nějak jako delší časovou periodu, třeba jako 2 hodiny, to nějak jako nekontrolovat.
Mě spíš rozčiluje, jak si lidi zvykli, že jste jako dostupný a očekávají ty odpovědi hned. Strašně rychle.
Jo, to je vlastně, to je dobře, že to říká. Jakože já vlastně mám takovou reputaci i jakoby doma, i u svých kolegů. A doma mi to jako ty země dělají legraci všichni, jako moje žena i, že já jsem jako, málo kdy na něco odpovídám, jo. A je to taková, oni to jako, některý lidi to jako berou trošku, jako že to je neslušnost nebo neočekávání, že mi jako pošlou SMS a já nic. Ale já to prostě jako, jim to říkám, ale tak prostě jako dřív jste mě taky jako, jsem bych taky neodpověděl, nebyl na to ten technický prostředek. A jakože není úplně jako správně očekávat, že jako ten druhá strana jako hned odpoví. Prostě dělám něco jako, nebo většina těch věcí ani nevyžaduje odpověď. Jakože ta odpověď by byla něco jako prostě zdvižený palec nebo nějaký prostě takový jako, já nevím, emotikon, něco takového, který prostě jako stejně jako žádnou informaci moc nepředá.
Posíláte palečky.
A tak jako občas, ale jako právě jak říkám, no prostě jenom jako, aby vlastně se neřeklo nebo jako odpovědět jenom proto, že se to nějaký teďka jako nosí, tak to jako mě nějak, a právě třeba jako děti už jsou takový jako, trošku mě jako třeba testujou, na co ještě neodpovím a na co už teda jako konečně se odhodlám něco napsat, no, takže mi jako ví, že mi tam musí napsat těch zpráv třeba 20, abych se jako uráčil prostě odpovědět.
To je hezký. Kdybyste měl vyjmenovat ty nejdůležitější zásady z hlediska bezpečí ve světě online, které by rodiče měli sdílet se svými dětmi, jaké to budou?
No, abych jako rozlišil takový ty vyloženě nebezpečí, jako takový ty tvrdý, to jsou ta kyberbezpečnost, kde samozřejmě jako ty zásady jsou jako známý, jako technický víceméně, ať už je to prostě nějaká jako ochrana těch zařízení softwarová, ať už jsou to nějaký prostě instalace těch záplat nebo těch posledních verzí a tak dál. To si myslím, že je relativně známý a jako jsou firmy, včetně Avastu, které se tím jako zabývají a těch materiálů je spousta. Co se týče těch jako, řekněme, míň tvrdých, tak jako vlastně to nebezpečí, který já vidím, je taková ta jako, řekněme, naivita, nebo nějaký u těch dětí konkrétně, taková ta vlastně jako neschopnost vlastně kriticky přemýšlet o různých situacích, co se vlastně jako děje, nebo jestli je to potenciálně nějaký jako třeba jakoby snaha o to mě nějak jako zblbnout, nebo něco jakoby vlastně udělat. Teď v poslední době, myslím, že v České republice jako nastal velký pokrok v tom, že to téma se jako vyneslo na veřejnost a začalo se o něm mnohem víc mluvit, ať už je to film v síti, nebo ať už jsou to prostě nějaké další aktivity, z čehož mám radost. Ale jako pořád je to vlastně jako, je to obtížný, no, je to vlastně obtížný pro dospělí, a o to je to obtížnější pro děti, prostě být schopný tak nějak jako odhalit, jestli se teďka zrovna jakoby ocitám v nějaký situaci, která je teda vlastně jako fake, která je vlastně jako nějak vykonstruovaná za účelem toho, aby mě zblbla. A s tím, že prostě často teda se komunikuje s lidma, který vlastně neznám, nebo je nějakým způsobem znám jenom jako vlastně prostřednictvím toho zařízení. Vůbec nevím, jestli vlastně existuje, jestli to nějaký jako umělý, nějaký avataři, nějaká jako jedničky a nuly. A to v dnešní době vlastně jako už nikdo nezaručí, pokud fakt jako to není někdo, koho nějak znám. Takže třeba u těch dětí je myslím, že nejčastější vlastně takový ty chaty v těch hrách, kde vlastně jako se hrajou ty multiplayer hry a ten chat probíhá buď to přímo v prostředí té hry, nebo přes Discord, nebo přes nějaký takovýhle jakoby platformy, které právě umožňují jako komunikovat těm hráčům naproti, jakoby, že to je vlastně jako... No a tam vlastně si myslím, že se často stává, že prostě se to nějak zvrtne, že prostě taková ta jako diskuze, která na začátku je prostě čistě jenom nějak jako, že já půjdu doleva, ty půjdeš doprava, obklíčíme, tak prostě potom nějak jako teda se vyvine nějakým jako neúplně jako zdravým směrem. A proto dítě je jako mi nesmírně obtížný tohleto poznat nebo něco s tím dělat, a i když by to třeba poznalo, mělo nějaký jako z toho blbej pocit nebo se začalo třeba i bát, tak potom to jako sdílet nebo nějakým způsobem se svěřit komukoli, včetně svých rodičů, protože to vlastně potom jako považují za svoji vlastní jako chybu, že jsou tak blbí, že to jako nějak jako, že to byla jejich chyba vlastně, a o to je to těžší jí přiznat. Takže jako tady tyhle ty softové věci jsou prostě hrozně obtížné a myslím, že jediné, co vlastně jako ty rodiče můžou dělat, je se zajímat a nějakým způsobem teda jako řekněme jemně kontrolovat, to blbý slovo, ale vlastně tak nějak jako ptát se na to, co se vlastně děje a s kým se tak nějak jako teďka bavíš a kdo vlastně teďka jako, já nevím, co novýho si teďka zaslechla nebo zaslechl a tak dále, jako, a mít nějaký takový jako senzory na to, že třeba jako ne všechno úplně v pořádku, a když teda tam nějaký takový červený světý oko začne blikat, tak jako se začít ptát víc a případně jako nějaký jako rezolutnější akce. No. Jako se třeba, jako já jsem osobně třeba jako se setkal s tím, že jako ta konkrétní věc byla, že jako najednou prostě to dítě mělo jako, tam jsou, že oni jsou třeba jako v těch hrách jsou často takový ty kredity nebo nějaký takový jako ta měna herní, která jako jde buď to si by dělat dlouhodobě tím, že vlastně jako to člověk, která hraje od rána do večera, pak mu tam jako ty kredity nebo nějaký ty prostě, já nevím co, penízky jako přisypávají se poměrně pomalu. Ty hry často fungují, že a nebo to jako může si to vlastně člověk jako zaplatit, že tam prostě za peníze reální si koupí vlastně jako ty kredity a potom jako tím způsobem nějak jako vlastně cheatuje ten systém. No a jakože to se stává, že najednou prostě třeba jako někdo tam má těch kreditů jako já nevím milion, což je třeba, to je jakoby takový případ, kdy vlastně jako, že jo, tak je jasný, že za ty peníze si to nekoupil, za ty reální. Na druhou stranu jako tím, že by jenom vlastně v té hře seděl od rána do večera, to taky nějak nesedí, protože jako ještě třeba před měsícem tam neměl milion, měl tam 1000 A takže jako tam je potom nějaký jako divnice, jak se to teda stalo a kdo ti to tam teda dal a proč ti to dal a co za to chtěl a tak dál. Takže myslím, že docela dobrý to jsou právě ty situace, kdy už potom jako si myslím, je dobrý být jako hodně rychlej a hodně takový rázný, protože pak už to může jít jako hodně rychle z kopce, si myslím.
Uh-huh. Takže dalo by se říct, že ta hlavní zásada je komunikace, sdílet s dětma tyhle ty věci.
Já si myslím, že jo, nebo jako nikdo zatím nevymyslel nějaký geniální jako systém, který by to byl schopen jako dělat sám a který by jako fungoval. Takže myslím, že pořád je to, pořád se tady bavíme o rodičovství a rodičovství je z mýho pohledu jako hlavně o tom, o té komunikaci a o tom být schopen vlastně jako s těma dětma mluvit a jako ty vysvětlovat jim, jak ten svět funguje.
Jak v dětech vybudovat imunitu vůči fake news? Sám jste řekl, že ruská propaganda je u nás aktivní a je celá založená na fake news, celkem chytrých, které relativizují rozdíly, posouvají témata. Pro mladého člověka neznalého historie jsou takové věci obzvlášť chytlavé. Tak jak v mladých lidech podporovat schopnost nenechat se oblbovat?
No, tak jednak je tady teda ta celá oblast toho takzvaného kritického myšlení, který si myslím, že je jako nesmírně důležitý a který třeba teďka některé školy nebo možná ty víc osvícené školy začaly jako vlastně o něm mnohem víc mluvit nebo případně ho nějak jako zahrnovat do těch výukových programů. Já si myslím, že jako tím, to je takový nějaký jako začátek, ale co si můžeme povídat, no, ono je to opravdu jako složitý problém. A je to jako jednak problém, řekněme, jako kognitivní a druhak i možná jako technologický, že vlastně jako ty fake news dneska nepochybně vlastně jsou generovaný strojema, nebo jako jsou vlastně naprogramovaný roboti, nebo jako vlastně dá se říct jako umělá inteligence, která je schopná vlastně to generovat a testovat velmi, velice rychle a ve velkých jako kvantitách, tak, aby to co nejlíp fungovalo a neustále se to zlepšuje. A jakožto takový problém, který vlastně jako útočí na nějaký takový jako řekněme kognitivní funkce jako mozkový, je vlastně asi ta správná odpověď taky jako nasadit technologii. No a takže jako to je takový téma, o kterém my se tady třeba v Avastu hodně bavíme, jako co se vlastně se s tím dá dělat. My máme celý jakoby tady program, který není ani tak jako, my ho nevnímáme ani tak nějak jako biznesový, nebo že by to byl nějaký jako náš prostě produkt, který bychom prodávali, spíš je to taková věc, která ať už jako z té, řekněme, vědecký, tak i vlastně z té stránky společenské zodpovědnosti vnímáme jako hrozně důležitou. Takže tady máme takovou pracovní skupinu, která i spolupracuje jakoby hlavně s univerzitama. Mm-hmm. Máme vlastně spolupráci s Berkeley a s pár dalšíma univerzitama v Anglii a v České republice a vlastně snažíme se vybudovat nějaký takový jako, řekněme, systém, který by byl schopen vlastně to mnohem víc jako rozkrývat. Ten fundamentální problém všech tady těchhle z těch jako pomůcek nebo technologií je ten, že já myslím, že lidi jsou vlastně jako od přírody jakoby velmi alergický na to, když by jim jako někdo říkal, co je pravda a co ne. Že vlastně takový to jako ten koncept toho ministerstva pravdy Orwellova je velmi zrádnej, že jako i kdyby ten systém fungoval sebelíp, tak někdyž jakoby člověku někdo řekne, tohle je pravda a tohle je nepravda, tomuhle věř a tomu nevěř. I kdyby se jako byla, kdyby to jako fakticky tak bylo, tak to prostě je velmi obtížný přijmout, protože vlastně já vlastně tak nějak jakoby přenáším tu zodpovědnost na někoho jiného, nebo vlastně jako úplně jako ultimátně tak nějak tím dávám najevo, že nejsem schopen ty rozhodnutí dělat sám a vlastně jako spolíhám na nějakou jako jinou stranu, nebo v tomhle případě nějakou technologii, že mi to musí říct. A to si myslím, že jako vlastně není ta cesta a nikdy vlastně nebude fungovat, protože jako je to strašně lehko i napadnutelný z té druhé strany, že je samozřejmě každý jako lehko řekne, no tak my tady tvoříme nějaký ministerstvo pravdy a tak dále. Takže ten způsob, který my vlastně na to hodně koukáme, je trochu jiný a je založený na tom, že jsme schopní vlastně jako vytrasovat všechny ty linky, jak ta informace vlastně jakoby prošla, odkud jako přišla, kde vznikla, jak se šířila, kde už byla vidět, jestli tohleto konkrétní číslo je jakoby ověřený, ze kterých zdrojů. A je to vlastně takový jako graf, takový vědomostník, který vlastně urychleným způsobem. Je to vlastně taková augmentovaná realita, takže my jakoby tomu člověku nechceme říkat tohle, tomu věř a tomu nevěř. Tak v té naší vizi představte si, že vlastně, když čtete nějaký článek, tak máte prostě všechna ta fakta nějakým způsobem tam označená a my vám pomocí té technologie jsme schopni přiblížit, odkud třeba ty fakta pochází nebo jak moc jsou ověřená, kolikrát už byly někde publikovaný, kdy, jak starý tyhle ty fakta jsou a tak dál. Vlastně udělat tu těžkou práci za vás, kdybyste si jako chtěli dát tu práci a ověřit, jestli ten článek nějakým způsobem je důvěryhodný nebo ne, tak byste asi strávili prostě celý odpoledne nebo možná celý víkend nějak jako hledáním nějakých jako zdrojů a pramenů a nějakých kontrolou těch jednotlivých čísel, které tam třeba jsou. Zatímco ta technologie vlastně může všechno tohleto za vás udělat a udělat to velice rychle a přiblížit vám to během pár vteřin, abyste si ten obrázek mohla udělat sama.
A můžeme tuhle bitvu s fake news vyhrát?
No uvidíme, protože ta technologie se bude posouvat jako vlastně paralelně jak na straně těch útočníků, tak na straně těch obránců. Takže já to trochu vnímám jako analogii třeba těch virů, které taky začaly vznikat někdy v těch 80. letech a vznikla celá prostě nějaká jako vlastně průmysl kyberbezpečnosti, který se snaží tomu čelit a je to taková trošku jako kočka a myš. Tady je to možné, že to takhle vlastně bude jako do budoucna nadále, ale věřím tomu, že vlastně se bude dařit hledat technologické řešení na technologický problém. Teďka třeba ta úplně ta jakoby poslední technologická věc v této kategorii jsou ty deepfakes, což jsou vlastně jako videa, které nejsou pravdivý, že vlastně jsou generovaný, jsou na nich obličeje skutečných lidí nebo prostě postavy skutečných lidí, ale vlastně jsou to videa něčeho, co se nikdy nestalo, což jako dost zásadním způsobem vlastně narušuje jakoby spoustu věcí, na nich tahle ta společnost dneska funguje. Když si to vezmete, tak třeba jako u soudu je dneska jako video relativně jako široce akceptovaný důkazní materiál. Když prostě bude video, jak váš soused vykrádá poštu a bude tam jasně vidět mu do obličeje a bude tam něco dělat, tak prostě to bude bráno jako důkaz. Pokud jako žijeme ve světě, kdy vygenerovat video, který ukazuje, jak váš soused vykrádá poštu, a není to ani moc drahý takovýhle video si nechat vyrobit, tak samozřejmě to zcela podkopává nějaký takový jako věci, který teda jako na kterých ta společnost dneska stojí a zase jako řešením jsou jiný technologie, které vlastně umožní třeba autenticitu toho videa nějakým způsobem verifikovat. Mm. Ale všechno tedy ty věci vlastně jsou ještě před náma a budeme se asi o nich bavit čím dál tím víc.
To je strašný horor sci-fi. A jaký jsou dneska největší hrozby v kyber online světě?
Tak jednak je to teda sociální inženýrství, kde teda je třeba ta kategorie phishingu, to znamená, že vám přijde nějaká zpráva, která vypadá celkem nevinně, která vás nabádá k něčemu, abyste si buď to něco otevřeli, nebo někam klikli, nebo něco prostě jako provedli a je vlastně falešná, snaží se vás zmást. To může přijít mailem, může to přijít přes sociální sítě, může to přijít přes nějaký takový ty chatovací programy a tak dál. Tak to je jakoby jedna věc. Ono se vlastně říká, že přes 90% všech kyberútoků mimochodem vlastně na začátku právě začíná něčím takovým, že to je nějaká taková zpráva celkem nevinná, která potom jako vede řetězově k těm jakoby dalším konsekvencím. Jinak jako takový ty věci, které nejvíc způsobují jako samotné škody, tak dneska je to ten ransomware, což je vlastně typ viru nebo typ malwareu, jak my říkáme, který nějakým způsobem si žádá o peníze přímo. Jakože není to nic úplně, jako ten koncept je velmi starý, my jsme viděli prostě ransomware už před 15-20 lety, ale dneska je mnohem rozšířenější. Myslím, že ten důvod, proč je rozšířenější, je vlastně vzestup Bitcoinu a ostatních jako měn, který vlastně neumožňují vytrasovat zdroj těch peněz. To znamená, vlastně i před 15-20 lety vlastně nebylo pro ten virus složitý třeba zašifrovat pevný disk a žádat nějaký výkupný, ale vlastně jako by byl velký problém v tom, jak ty peníze konkrétně předat. Jakože poslat je v obálce ty dolary, nebo nějak jako asi těžko použít kreditku, protože tam je velmi dobře dohledatelný, kdo vlastně je ta osoba, která zatím stojí a musí mít nějaký kontrakt s těma bankama a tak dál. Zatímco ve světě Bitcoinu, ve světě kryptoměn, vlastně je to zcela anonymní a to těm útočníkům velmi pomáhá, že vlastně jako oni můžou žádat prostě o platby v kryptoměnách a prostě nějakým způsobem nejsou dohledatelný ani prostě nějakýma FBI nebo nějakýma jakoby velmi, jinak velmi dobře vybavenýma policejníma složkama. Ještě jako já bych taková jako perlička třeba u toho ransomwareu, on je to opravdu jako velký biznis, že jednak to teda cílí i na jako velký firmy, na já nevím, řetězce hotelový a viděli jsme teďka třeba tu firmu Colonial Pipeline v Americe, což je vlastně jako ropovod, dá se říct, který vlastně jako ta firma, která stojí za tím ropovodem, byla teda jako takhle exponovaná nějakému útoku ransomwareu, což mělo docela jako velký důsledky, že na některých státech, některých částech USA vlastně došel benzín na benzínkách a tak dál. Ale to, co chci říct, je, že vlastně oni vlastně, ty útočníci se ani nebojí toho, jako třeba mít tam jako hotline, na kterou jako ta oběť může zavolat, aby vlastně jako jí pomohli, jak má zaplatit, že to je jako normálně fakt jako vlastně úplně jako komercializovaný, úplně jako biznis, takový nějaký bez uzardění, takhle provozovaný, kdo ví odkud, ale tím, že vlastně jsou tam ty anonymizační technologie, které vlastně ať už jako znemožňují dotrasovat ty platby, nebo třeba tady tyhle ty jako voice konverzace, tak vlastně jako ta jejich agresivita, nebo ta jejich jako způsob, jako oni co si všechno dovolí, jako neuvěřitelným způsobem narostla.
A teď se zeptám, není den, kdyby mi nepřišel nějaký e-mail s prosbou o nějaký jakoby peníze nebo SMS-ka na sociální sítě nebo přes Messenger, pošle mi tvoje telefonní číslo a tak dále. Je to běžný nebo jsem něco podcenila a mám si něco uploadovat? Nebo je to taková doba, že opravdu prostě každý den nám může chodit takovýhle jakoby menší útok?
No tak to je asi, jakoby to jsou právě z té kategorie toho phishingu, nebo možná jako spamu, některé ty věci možná ani jako nemají tak nějak jako, že by byly přímo nebezpečný, spíš jsou takový jako otravný, ale tak na to existují rozhodně jako technologické nástroje, jako ať už Avast nebo spousta jiných firm vlastně v tomhletom jako vytváří filtry, které jsou schopné vlastně jako tyhle ty maily mazat, než se k vám vůbec dostanou. Já musím říct, že vlastně, jako třeba když srovnám to, jak dneska to funguje, jak to fungovalo před nějakýma 10-20 lety, tak zrovna v tomhletom oboru si myslím, že jako v oblasti jako spamu se udělal jako obrovský pokrok, že já si vzpomínám, že před 10-15 lety fakt jako, já nevím, 90% mailů, co jako chodili, byly vlastně jako spam, že to bylo fakt jako úplně nesnesitelný a neúnosný. A pak jako díky těm inovacím, které se jako zavedly v té celé jako infrastruktuře e-mailu, se to do značné míry jako ten problém vyřešil, ale ne úplně. A on vlastně ta zajímavá věc na té bezpečnosti nebo na těch ochranách je, že vlastně jako neexistuje nic jako 100% bezpečnost nebo neexistuje nic jako filtr se 100% účinností, že vždycky tam budou nějaký jako procenta, který tam jako uniknou. A je to takový jakoby neustálý vlastně souboj právě jakoby těch útočníků s těma obráncema a kdo vlastně jako přechytračí tu druhou stranu a jako vlastně svým způsobem je to i důvod, proč jako mě to tak baví, protože mně přijde, že to je jako neustále se vyvíjející, nikdy nekončící proces, který vlastně jako je nesmírně zajímavý.
Jaké profese dnes Avast nejvíc potřebuje? Nabíráte třeba i studenty? Třeba nás poslouchá někdo, kdo má dítě, který je technicky nadaný, může u vás žádat třeba o stáž nebo o práci?
Rozhodně. My vlastně třeba u těch studentů hodně se tomu tématu věnujeme. Mám pocit, že dneska tady máme skoro 200 studentů, se kterými spolupracujeme na různých úrovních. Některý z nich teda jako pomáháme třeba jim s diplomkama, někteří tady pracují vyloženě na nějaký jako částečný úvazek nebo možná i plný úvazek, když, když tu školu zvládají přitom. Je to pro nás hrozně důležitý, myslím si, že to je jako vlastně skvělý způsob, jak na jednu stranu jako těm studentům jako je uvést do nějaký, pomoct je uvést do nějakého prostředí, jak teda jakoby ten svět firemní funguje a jako nějak, řekněme, potkat se s nějakýma jako skvělýma kolegama a něco se od nich naučit. A na stranu druhou i pro tu firmu je to neuvěřitelně obohacující, protože ty mladí lidi většinou přichází bez nějakých jako předsudků, bez nějakých takových zajetých kolejí a mnohdy jsou schopní prostě inovovat a být kreativnější takovým nějakým jako přirozenějším způsobem než ty zkušený matadoři, kteří už to třeba dělají 10 nebo 20 let.
Jaké typy lidí hledá třeba právě Avast?
No, tak já třeba jako osobně hodně věřím, my tomu říkáme vlastně takový, jako tomu říká T-shape, jakože lidi, kteří vlastně mají takový, jako ten jejich profil je takový T-čko. A co to znamená, že vlastně oni jako přichází do nějaké jako konkrétní specifické role, která často je jako expertní, a to je vlastně ta noha toho T-čka, že oni jako jdou hodně do hloubky v nějakém jako velmi specifickém oboru. Když jsou to prostě lidi, kteří jsou najímaní třeba na pozici programátora, tak jsou to opravdu jako špičky programátorský, fakt to jako umí dobře. Ale není to prostě jenom to Ičko, ale je to Téčko, který znamená, že vlastně oni jsou nějakým způsobem vlastně jako znalí a zajímá je i co se děje jako kolem, že vlastně jako nejsou to jenom ty lidi, kteří by měli klapky na očích a jako nekoukali nalevo napravo a zajímal by fakt jenom ten jejich obor. Ale vlastně třeba v tom firmním prostředí je neuvěřitelně důležitý, aby vlastně oni byli jako týmoví hráči a měli to vlastně přirozený, to znamená, že prostě pokud je to ten programátor, tak zároveň ho zajímalo, co to teda znamená pro toho zákazníka, takže jako ten produktový management, co to znamená pro ten business, takže nějaký takový vhled do toho salesu, do toho marketingu, co to třeba znamená z pohledu nějakých jako jiných potenciálních navazujících služeb, že se to nedělá v nějakém sile, ale jako přemýšlí o tom, jak i jiné části té firmy by z toho mohly benefitovat a tak dále. To myslím hrozně důležitý. No a jinak samozřejmě asi každý šéf vám řekne, že vždycky bych chtěl ty jako misionáře místo těch žoldáků, to znamená ty lidi, kteří vlastně jako přišli kvůli tomu, že věří to v misi té firmy nebo tomu účelu, co tady jako děláme, a ne nutně jenom, že se sem přišli prostě vydělat ty peníze.
Práce u počítače dnes znamená víc než dřív možnost pracovat vzdáleně, nechodit do práce každý den, ale to klade velký nároky na to být zorganizovaný, umět si poradit sám. Jak toto zvládají lidé u vás ve firmě a jak vychovávat děti do této nové doby?
Loni, když teda došlo k tomu přechodu z toho, že když většina lidí byla v kanceláři a najednou během pár dnů vlastně všichni se překonvertovali do práce z domova a potom nějakou jako dobu to vlastně trvalo to najednou mnohem díl, než jsme všichni očekávali na začátku, tak my jsme si docela jakoby kladli otázku, co to udělá s produktivitou a vůbec jak to jako měřit, nebo vlastně co to vlastně je ta produktivita a jak ji nějakým způsobem teda jako zpřístupnit nebo zajistit, aby i v tom prostředí, kde teda jako lidi nenutně chodí, že jako ve starých časů, že jo, produktivita v továrně se měřila prostě nějakým jako teda buď to počtem výrobku, který tam ten dělník té továrně vyrobil, nebo případně později v těch kancelářských profesích, kolik času reálně v tom kanclu strávil, takže měl tu lítačku, když tam přišel v 7 ráno a odcházel v 8 večer, tak byl prostě za totální hvězdu, bez ohledu na to, kolik tam práce odvedl, ale prostě se to měřilo tímhle způsobem, což my jsme vždycky věděli, že je jako nesmysl, ale myslím, že ta otázka, jak vlastně tu produktivitu jako podchytit a jak nějakým způsobem posoudit, co je jakoby pro ty lidi nejlepší z pohledu produktivity, je velmi relevantní a jako hodně se jí zabýváme. Doteď vlastně my nemáme úplně jako skvěle to zpracovaný, jako nedokážu já vlastně vám dnes říct, jestli ty lidi v Avastu po dobu práce z domova byli míň produktivní, víc produktivní nebo stejně produktivní jako v době předtím. A je to daný tím, že prostě ty priority byly jiný, my jsme měli samozřejmě, ta firma byla už v jiném stavu v době toho lockdownu a nějakým způsobem teda je to nesrovnatelné, nedá se vlastně jako použít jenom čistý srovnání s tím, jak třeba fungoval rok 2019, s tím, jak fungoval rok 2020. Jako biznesově byly oba dva ty roky úspěšný, takže to asi jako tak nějak říká, že produktivita asi nemohla být úplně strašná, když to jako bylo biznesově v pořádku, ale myslím, že jako by je to vlastně mnohem složitější problém, než jenom jako těch biznesových výsledků, které vždycky jsou nějakým jako vlastně výstupní metrikou, ale to, co je v tom průběhu, je mnohem složitější. Vybudovat si nějaký mechanismy, které fungují jim. U mě je to právě, jak jsem říkal, třeba jako vypnutí notifikací a nějakým způsobem se teda dokopat k tomu, aby vlastně jako neprokrastinoval. A u jiných lidí to může být zase jinak, jako nedokážu to úplně jako univerzální návod, na to nemáme, ale věřím tomu, že vlastně tady ta dlouhá perioda doma vlastně umožňuje těm lidem už si to nějak jako osahat a už najít si ty vlastní cesty. Já vlastně jsem velký příznivce a hodně věřím vlastně v ten hybridní způsob práce. Myslím si, že to bude jako vlastně ten model, na který většina těch firem hlavně teda jakoby kancelářských firem přejde, nebo technologických konkrétně určitě, že vlastně jako ta individuální práce, která třeba u těch programátorů znamená opravdu jako nabušit ten kód, tak ta se bude odehrávat spíš někde jako mimo tu kancelář. Stejně jakoby ty ofisy, ať už jako otevřený, nebo nějaký prostě po, já nevím, 6 lidech, 8 lidech, nikdy těm jako individuálním jako pracovníkům zase tak jako nevyhovovali, nebo vždycky byl problém s akustikou, vždycky byl problém s nějakýma takovýma těma rušeníma, takovým ten cvrkot v té firmě. Takže jakoby tuhle tu individuální práci vlastně by si oni měli být schopní jako, nebo preferovaně by je měli dělat někde, jako kde mají ten klid, a to může být doma, to může být v parku, to může být někde jako v nějaký rohovém stolku v kavárně, to je vlastně jedno. A do té kanceláře ty lidi chodí primárně proto, aby se tam stýkali s ostatníma, aby tam nějak jako spolu něco tvořili, aby tam inovovali tak nějak jako u tabule a prostě jako vlastně tam jako přidávali tady ten kolaborativní element, který nám při covidu chyběl, ale vlastně v té postcovidové době právě by měl zase přijít zpátky díky tomu, že ty kanceláře zůstanou otevřený a k dispozici pro tyhle účely.
Jak nové technologie ovlivní život našich dětí?
No, skvělá otázka. Já vlastně jako hodně přemýšlím nad tím, jestli ta doba, ve které my dneska žijeme, je nějak jako úplně jiná než ta doba, ve které žili naši rodiče nebo prarodiče nebo prostě řekněme poslední jako pár set let. A možná to tak úplně není. Ono to jako zní, že teda teďka se fakt jako ten svět brutálně nějak se strašně nějak jako rychle někam řítí a tak dál, ale vlastně jako když člověk jako byl třeba v tom 19. století a teď kolem něj teda začala jako ta průmyslová revoluce, nebo prostě jako lidi najednou místo těch koní začali jezdit v těch divných kočárech smrdutých, který nějak jako jezdili sami, tak to asi taky bylo docela jako šílený, a když prostě, já nevím, potom ty světové války, které jako nějak úplně brutálně změnily vlastně ten svět, ale zároveň přinesly prostě nějaký třeba inovace, které potom se používaly i jako v civilní sféře, jako třeba letadla, nebo jako lodě a tak dále, všechno. Takže jako ta rychlost té změny vlastně byla taky jako neuvěřitelná, a že vlastně po jednu generaci už před 100-200 lety jako se jako docházelo k nějakým jako brutálním posunům. Takže jako jedna věc je, že já vlastně nemám pocit, že my jsme dneska, jako ta doba by byla zrychlená oproti tomu, jak byla dřív. Já si myslím, že zase tak úplně zrychlená není. Druhá věc je, že co se týče jakoby úplně těch digitálních technologií, tak mně se hrozně líbí, co myslím, když si řekl Bill Gates, a to sice, že lidi mají jako velkou tendenci vlastně jako přeceňovat změny technologické v krátkodobém horizontu a podceňovat v dlouhodobém horizontu. Jinými slovy, že jako lidi na jednu stranu očekávají, že prostě do roka jako umělá inteligence tady všechno jako něco jako změní, nebo že do roka tady budeme jako jezdit všichni v autonomních autech, který prostě jako nebudeme řídit, nebo že prostě budeme lítat na Mars. A to se jako málo kdy stane, prostě jako v tom lokálním, to málo kdy jako ty změny takhle rychlý jsou, nebo vlastně jako jsou vlastně pomalejší, než si člověk myslí. Ale potom, když se koukne jako zpátky třeba na posledních 20 let, 30 let, tak jsou tady nějaké jako obří změny, které jako vlastně nikdo ani nepředpokládal. Takže třeba jako ta celá řekněme, mobilní nebo komunikační, jako svět telekomunikací šel fakt jako takovým neuvěřitelným způsobem dopředu a je to vlastně krátká doba, jakože před 20 lety jako neexistovaly ty mobily a dneska nejenom, že existují jako mobily a mají vlastně jako globální pokrytí, ale je úplně jako přirozený, že tam je prostě video a je to prostě jako takový ten jako bandwidth, který umožňuje všechny ty interaktivní multimediální služby, v kterých se opravdu mohlo jako před 20-30 letech jenom zdát. No. Takže když tohle to všechno jako o tom přemýšlím, tak já si myslím, že ty děti budou žít jako v nějakým takovým dost jiným světě, ale zároveň já jsem optimista v tomhle tom, jako jak jsem blízko těm technologiím, tak vidím prostě, jak neuvěřitelně jako užitečný a skvělý inovace jako vznikají. A vždycky tam budou nějaké jako nevýhody, vždycky tam budou nějaké hrozby, ale jako ve výsledku si vlastně myslím, že ten svět, ve kterém ty naše děti budou žít, bude prostě jako skvělej a bude jiný, ale bude zase skvělej jiným způsobem a prostě, že se máme na co těšit.
Tak to je krásný pozitivní závěr. Děkuju moc za rozhovor.
Děkuju.